Linyathelo elihle kakhulu ethathwa nguhulumende ukuthi adale amakhothi lawo ayiwo azancedisa ekutheni ama-cases analawo asetshenze masinyani kungazaba lokuphuza njalo ngendlela ebalulekileyo. Ikakhulu lokhu kukhangelela ukuthi ngendlela uhulumende okhokhelwa ngoba uMnangagwa ozama ukuthi aveze sobala ukuthi ufuna ukhetho lolu lube ngumhlobo bani okhetho, ufuna ukuthi ukhetho lolu lube lokuthula. Yikho lokho elishumayela nje kukhuluma ngokuthi hatshi asifuni ukuthi kube lodlakela, asifuni ukuthi kube lodlakela. Ngakho-ke xa kusiba lodlakela amakhothi esekhona, laba abazakwenza udlakela bazabe besiya emthethwandaba besiya tongwa amacala abo odlakela nala esikhuluma ngawo. Ngokunjalo kusho ukuthi konke lokho uhulumende ulungiselela ukuthi ukhetho lolube lokuthula, kube lokhetho olungeladlame. Ngezinye indlela yikho okuqondwe nguhulumende ababomnangabo.
Ubona ukuba khona kwemithethwandaba le kusenqabela yini abantu ukuthi bethuselane bagamulane kuyiwa nje kukhetho kumbe solwedlule lona ukhetho?
Ngibona umthethwandaba lo usenqabela ukuthi abantu benze udlame njengoba sebebonile. Ikakhulu kuzaba kulutshwane ukuthi nanxa kungaba khona, ngoba abantu babekwazi inyathelo ezathathwa ukuthi bazathathelwa inyathelo elibani uhulumende ukuthi bajeziswe ngokwenza udlame. Ngokunjalo kuzaphungula mhlawumbe, sizabona udlame lusehle kwakathesi emithetho nalethi ngokudaleka kwamathethwandaba le eyokuthezisa labo ababebethe badala udlame kuphambanisa ukhetho. Abantu amanye amazwe bese sikhangelela njengabantu angani nasengabantu vele abangayenzanga ukhetho olukhululekileyo, abalenjongo ezokungcolisa nje umsebenzi oyabo yenziwe nguhulumende ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi yebo udlakela alukabi khona, kodwa kulokwethuselwa kwabantu iZANU-PF kwezinye indawo. Khona ngapho eCholocho kumi njani?
Mina ngathi ngabona labo abantu yibo kuthiwa balamanga labo. Okay, sesikhuluma inkonzo dumamele yibo abantu abalamanga. Mina ngathi nje akulamsindo kulokuthula silokumangalisayo. Ngathi nje kulabanye, ikakhulu mina into engiyanginanzelele yikunye ntungameli ngabe sikhuluma ngokwamabandla bandla amabandla amabandla. Mina into engiyibonayo amabandla amabandla yiwo angane alokunye kuyizinto kwangaphakathi okwangaphakathi kwemizi yabo okungahambi kuhle, khona ukuthi abantu abanye abantu babe besilwa ngamandla ukuthi bangene ezikhundleni lezi besenze indlela zonke zokuhamba nje kuthi lokwethusela abantu nje. Uthele umuntu abantu abasebandleni linye ukhuluma ngomunye umuntu angani kwelinye ibandla, yikho kuphela kukhona nje. Yala lokho akukhethile ukuthi kwenziwa yiphi bani, amabandla akwenza nje. Ngokunjalo khona ukuthi umuntu athele umuntu ethithe omunye umuntu ngenxa ukuthi uyamcontesta semthitha nje enemy semenza ngantu umuntu lowo sekambe khuluma kubi ngaye, yikho kubi nje kuphela kukhona engikubonayo. Ngoba abantu abafunde kuphela ukuthi xa umuntu sokuthiwa i-democracy nale zikhuluma ngayo dungamele ukuthi umuntu kumele avume ukuthi yena ukuze kuthiwa ukhethiwe umele kube lokhetho. Kanti uzangena njani ungantiwa umuntu wanokungena nje esibayeni ingane inkomo lalo engena esibayeni ungazange ingane inkomo lazo ziyabalwa njani edibheni ukuthi zingayo. Ngokunjalo vele umumo nalowo yiwo otholakalayo dungamele. Angazi kulokuthula okumangalisayo, lokuthula okuhle kakhulu, and kungaqhubeka kunje saba lokhetho oluhle kakhulu olumangalisayo olukhetho. But kona kwane ngikhuluma ngako kwamabandla tubandla uzathola kolokwana yikho nje okungani omunye umuntu uyawubona ukuthi umuntu uyo kade zama ukwenzani ukuthi umangali kade abantu laba indaba bepongeyenza izinto ezingalamutho njalo ezingafanelanga zenziwe.